Είναι το τρίτο μέρος του μαθήματος. Έχουμε ξεκινήσει ένα μάθημα. Σαν βάση μας έχουμε την προς Φιλιππισίους επιστολή από το Δέλτα κεφάλαιο, το 8 εδάφιο. Αυτό ήταν η βάση μας, το ξεκίνημά μας. Έχουμε προχωρήσει όμως, έχουμε πει πολλά πράγματα, αλλά θα το κλείσουμε σήμερα, θα το συνεχίσουμε λίγο να το ολοκληρώσουμε, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, αδελφοί, το οποίο έχει να κάνει με την στάση ζωής μας, με την συμπεριφορά μας και με το πώς μας βλέπει ο Θεός πολλές φορές και τι θέλει ο Θεός από εμάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλές φορές λέμε είμαστε χριστιανοί γιατί πιστεύουμε στον Χριστό και θα πάμε στη Βασιλεία. Όταν όμως έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι πρέπει να κάνεις το θέλημα του Θεού, το αγαθό και βάρος και τέλειο, εμείς μερικές φορές νομίζουμε ότι το να προσευχόμαστε ή να παίρνουμε κοινωνία ή να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού είναι αυτό το θέλημα του Θεού και τελειώσαμε. Δεν είναι αυτό, αδελφοί. Είναι να φτιάξουμε τον εαυτό μας, την καρδιά μας, τον εσωτερικό μας άνθρωπο, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που μιλάμε, και γι' αυτό η Γραφή ασχολείται με όλα αυτά. Ασχολείται γιατί είναι μέρος του Ευαγγελίου, δεν είναι κάτι εκτός Ευαγγελίου. Ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι, ο τρόπος που απευθύνεσαι στους ανθρώπους. Γι' αυτό διαβάσαμε αυτό το μάθημα, για να κατανοήσουμε λίγο πόσο τη σοβαρότητα του θέματος. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει να κάνει και με τη δική μας ευλογία στη ζωή. Δηλαδή, αν θέλουμε να έχουμε ευλογία από τον Κύριο, θα πρέπει και εμείς να αναλόγως να συμπεριφερθούμε ώστε να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτή την ευλογία. Διαβάζω λίγο επί Τροχάδη, γιατί το έχουμε ξαναδιαβάσει, θα το αναλύσουμε. Το διαβάζω επί Τροχάδη λίγο από το 8 εδάφιο, σελίδα 1041, όποιος θέλει να ανοίξει. Είναι προς Φιλιππισίους επιστολή, κεφάλαιο Δέλτα, 8 εδάφιο. Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, εάν υπάρχει τις αρετή και αν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε, εκείνα τα οποία και εμάθετε και παραλάβατε και ακούσατε και είδατε εν εμή, ταύτα πράτετε. Και ο Θεός της ειρήνης θέλει είστε με θυμών. Γιατί λοιπόν τα λέει όλα αυτά ο Απόστολος Παύλος στους αδελφούς, το πώς πρέπει να σκέπτονται, πώς πρέπει να ακούνε, πώς πρέπει να απευθύνονται στους αδελφούς, τι πρέπει να συζητάνε, πώς πρέπει να συλλογίζονται. Γιατί τα λέει αυτά? Γιατί έχει να κάνει με τη σχέση μας με το Θεό, αδελφοί. Γιατί αν τα κάνουμε αυτά, ο Θεός θα είναι ευχαριστημένος. Και αν είναι ευχαριστημένος ο Θεός, θα έρθει να μας ευλογήσει. Είναι πολύ μεγάλη συνάφεια της δικής μας συμπεριφοράς με την ευλογία που θα απολαύσουμε από τον Κύριό μας. Και εμείς, αυτό που ζητάμε σαν χριστιανοί, είναι να μας ευλογεί ο Θεός, να είναι ο Θεός μαζί μας. Το έχουμε ξαναπεί. Ενδιαφερόμαστε να είναι ο Θεός μαζί μας. Δεν μας ενδιαφέρει ο Θεός να είναι ένας απόμακρος Θεός, εμείς να κάνουμε ό,τι θέλουμε και κάποια στιγμή να το πλησιάζουμε, να του μιλάμε και να μας συγχωρεί. Θέλουμε να έχουμε στενή σχέση και να έχουμε στενή επικοινωνία. Γι' αυτό έρχεται ο Παύλος και λέει: Ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί μας. Εμείς το θέλουμε, το επιδιώκουμε, το ζητάμε. Είπαμε λοιπόν στο προηγούμενο μάθημα, διαβάσαμε και θα συνεχίσω λίγο, το κομμάτι αυτό που αναφέρεται για τη γλώσσα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο που εμείς σκεφτόμαστε. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, εκ της καρδίας λαλεί το στόμα. Δηλαδή, η γλώσσα παίρνει πληροφορίες από αυτά που έχει στην καρδιά. Όταν κουβαλάς πράγματα στην καρδιά σου, διαλογισμούς, σκέψεις, τρόπους συμπεριφοράς, δεν τους έχεις βγάλει ακόμα στην επιφάνεια και δεν έχουν γίνει γνωστοί σε κανέναν που έχεις κοντά σου. Όμως όταν έρχεται η δύσκολη ώρα, η ώρα, όπως έλεγε ο Ιησούς Χριστός, του σκότους, τότε βγαίνουν όλα στην επιφάνεια. Εσύ δεν ξέρεις εάν είσαι ένας που θα πει μια άσχημη λέξη, δεν μπορείς να το καταλάβεις, μέσα σου την κουβαλάς, αλλά στη δύσκολη ώρα τη βγάζεις. Και γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Τους το είπα αυτό γιατί ξέροντας ο Ιησούς Χριστός ότι μπροστά θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα, ότι θα έρθει η ώρα του σκότους, ότι θα έρθουν οι άνθρωποι οι κακοί, ότι θα έρθει ο πονηρός ο άνθρωπος, ξέροντας ο Ιησούς Χριστός ότι μπροστά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, έλεγε στους μαθητές του προσεύχεστε. Αλλά οι μαθητές, επειδή δεν μπορούσαν, ούτε μια ώρα δεν μπορέσαν να προσευχηθούν, τους, θα έλεγα, τους μάλωσε για λίγο και τους είπε: Καλά, ούτε μια ώρα δεν μπορέσατε να προσευχηθείτε. Σηκωθείτε τώρα και πάμε. Όταν ήρθαν λοιπόν οι στρατιώτες, το πρώτο πράγμα που αντιμετωπίσαν οι μαθητές είναι τον κακό τους εαυτό. Γιατί είδανε το πρόβλημα και αντί να το αντιμετωπίσουν όπως το αντιμετώπισε ο Ιησούς Χριστός, βγάλανε το σπαθί, αδελφοί. Ο Πέτρος έκοψε αυτιά όταν αντιμετώπισε το πρόβλημα. Φανταστείτε ότι δεν μπορούσε να το ελέγξει εκείνη την ώρα και δεν ήταν εύκολο να το ελέγξει, γιατί όλη αυτή τη συμπεριφορά και τη στάση ζωής, όταν μου πεις κάτι θα σου πω, όταν μου επιτεθείς θα σου επιτεθώ, εάν βγάλεις όπλο θα βγάλω κι εγώ όπλο, αυτή τη στάση ζωής την είχε ο Πέτρος και δεν την είχε αποβάλει, αδελφοί. Γι' αυτό προσπαθούσε ο Ιησούς Χριστός να τους βοηθήσει με τον λόγο, με τη συμπεριφορά του, με το παράδειγμά του, να τους βοηθήσει να αποβάλουν αυτόν τον κακό εσωτερικό άνθρωπο. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος, υπάρχει μέσα μου, λέει, ένας εσωτερικός άνθρωπος, ο οποίος, λέει, δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, αλλά μέσα μου υπάρχει ένας άλλος νόμος που αντιβαίνει στο θέλημα του Θεού, αντιβαίνει στο νόμο του Θεού και αντιστέκεται. Αυτό είναι λοιπόν που χρειάζεται να διορθώσουμε, τον εσωτερικό άνθρωπο, ο οποίος πολλές φορές, αδελφοί, αρχίζει και κάνει πράγματα τα οποία ναι μεν δεν φαίνονται, αλλά γίνονται εσωτερικά. Δηλαδή σκέφτεται, συμπεριφέρεται, λέει λέξεις, αποφασίζει, κάνει σχέδια που είναι αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Δεν έχετε προσέξει τον εαυτό σας καμιά φορά που θέλετε να πείτε μια κακή κουβέντα? Δεν τη λέτε γιατί είστε χριστιανοί, αλλά μέσα στο μυαλό σας έχει περάσει. Θες να πεις κάτι κακό και σου πέρασε μέσα στο μυαλό. Αυτό επειδή πέρασε, σημαίνει ότι υπάρχει μέσα. Υπάρχει. Αλλιώς δεν θα πέρναγε. Το ότι βγήκε στην επιφάνεια και το διαλογίστηκες, σημαίνει ότι υπάρχει μέσα. Άρα λοιπόν, μπορεί τώρα οι συνθήκες να ήταν καλές και να μην χρειάστηκε να το βγάλεις στην επιφάνεια, να το βγάλεις έξω, αλλά αν οι συνθήκες γίνουν πιο δύσκολες, πιο απαιτητικές, πιο πιεστικές, το πιο πιθανό να βγάλεις τον κακό σου εαυτό. Και το λέω, αδελφοί, γιατί πραγματικά αναγνωρίζουμε τι κουβαλάμε μέσα μας, το αναγνωρίζουμε. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις τι κουβαλάς μέσα σου, φτάνει να δεις τι σκέφτεσαι. Εάν καταλάβεις σε κάθε περίσταση τι σκέφτεσαι, σου έχει μιλήσει κάποιος άσχημα, δεν του απαντάς, αλλά το έχεις σκεφτεί τι θες να του απαντήσεις. Από τη στιγμή που έχεις σκεφτεί τι θες να του απαντήσεις και από τη στιγμή που λες εδώ το έχω, δηλαδή δεν σου έχει βγει, αλλά το έχεις εκεί, κάποια στιγμή στα δύσκολα θα σου βγει. Αυτό συμβαίνει, αδελφοί, όταν υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν μπορείς να την ελέγξεις. Και γι' αυτό θέλουμε τι, να προλάβουμε, και θέλει η Γραφή να μας προλάβει, να διορθώσουμε τον εσωτερικό άνθρωπο, ώστε όταν οι συνθήκες οι εξωτερικές, η πίεση εξωτερική είναι τέτοια, να μην κάνουμε θα έλεγα, την έκρηξη από τον κακό εαυτό μας. Δηλαδή να μην βγάλουμε τον κακό εαυτό μας. Α, θα σου πω εγώ και θα δεις τι θα πάθεις. Και γι' αυτό λέει η Γραφή, ευλογείτε και μη καταράστε. Γιατί προσκληθήκατε, λέει, σε ευλογία. Άρα, τι σημαίνει, προσκληθήκατε σε μια ευλογία που είναι από το Θεό. Ο Θεός τι κάνει, έρχεται να μας ευλογήσει, αδελφοί. Ο Θεός δεν έρχεται ούτε να μας πει λόγια και να μας πει κατάρες και να μας διαλύσει στο χαρακτήρα και στη ψυχή μας και να μας καταστρέψει, να μας υποβιβάσει. Έρχεται να μας πει λόγια τα οποία μας ανεβάζουν, είναι λόγια ανάτασης. Η ευλογία είναι αυτό το πράγμα, καλά λόγια. Ήρθαμε να πάρουμε ευλογία, να πάρουμε καλά λόγια. Και γι' αυτό, αδελφοί, όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, η καρδιά μας είναι σε ανάταση. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι καλά λόγια. Σου λέει πόσο ο Θεός σε αγαπάει. Σου λέει ότι ο Θεός θα σε ευλογήσει. Σου λέει ότι είσαι κακός, αλλά εγώ θα σε συγχωρέσω. Σου λέει ότι είσαι δίστροπος, αλλά εγώ θα σε διορθώσω. Σου λέει ότι έχεις κακό χαρακτήρα, αλλά εγώ θα σε βοηθήσω να το φτιάξεις το χαρακτήρα αυτό. Σου λέει καλά λόγια. Δεν έρχεται να σου πει καλά λόγια η Γραφή. Και γι' αυτό, αδελφοί, εμείς από τη στιγμή που παραλάβαμε ευλογία, ευλογία πρέπει να δίνουμε. Αλλά για να τη δώσεις την ευλογία, πρέπει να την κουβαλάς. Δηλαδή, να κουβαλάς την ευλογία του Θεού μέσα σου. Εμένα μου είπε ο Θεός ότι με αγαπάει, άρα και εγώ πρέπει να πω στον άλλον ότι τον αγαπάω. Μου είπε ο Θεός ότι με συγχωρεί, άρα και εγώ πρέπει να πω στον άλλον ότι τον συγχωρώ. Γι' αυτό λέει: παραλάβατε ευλογία και να δώσετε ευλογία. Τι σημαίνει? Ότι πρέπει να κάνουμε την προσπάθειά μας με βάση το παράδειγμα που έχουμε. Ποιο είναι το παράδειγμά μας? Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Πώς το παραδειγμάτισε όλο αυτό? Λιδωρούμενος δεν αντελειδώρει, πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίω. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για μας, αδελφοί. Και το παράδειγμα είναι ότι ένας Θεός, ο οποίος είχε τη δύναμη να πει και να κάνει πράγματα, είχε τη δύναμη να κατεβάσει 12 λεγιώνες αγγέλων και να γίνει ο πανικός εδώ κάτω στη γη, με έναν άγγελο μόνο, είχε θανατώσει 120.000 ανθρώπους. Ένας άγγελος και πάει και τους θανάτωσε όλους. Πόσο μάλλον 12 λεγιώνες αγγέλων, τι χαμό θα κάνανε κάτω εδώ για να προστατέψουν τον Κύριό τους. Όμως, ο Ιησούς Χριστός ήθελε να αποδείξει ότι το κακό δεν νικάται με κακό, το κακό νικάται με καλό. Και επειδή λοιπόν έρχεται ο Απόστολος Παύλος και το είπαμε την άλλη φορά, να μας ενημερώσει για τον τρόπο της ζωής μας και τη συμπεριφορά μας, είπε το εξής, μια μεγάλη αλήθεια αδελφοί, η οποία πραγματικά υπάρχει στον Ψαλμό, αλλά την πήρε από τον Ψαλμό ο Απόστολος Πέτρος, θεωρώντας ότι είναι αλήθεια και της Καινής Διαθήκης. Τι είπε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, που το διαβάσαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά θέλω να το επισημάνουμε, λέει, γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες, να λέτε καλά πράγματα, να είστε αγαπημένοι με τους αδελφούς, να έχετε καλή σχέση, να είστε συμπαθείς με τους ανθρώπους, ομόφρονες, και ξέρετε τι λέει η αδελφή, όσο το αφημών. Δηλαδή δεν μπορεί να σου επιβάλλει ο Θεός να είσαι καλός, αλλά όσο το αφημών ειρηνεύεται με τα πάντων. Δεν γίνεται να τα έχεις μόλις καλά. Δεν είναι πάντα εφικτό. Κάποιος θα σου πει κάτι, κάτι θα σου πει ο άλλος δεν καταλαβαίνει τι λες, θα σου μιλήσει άσχημα. Δεν μπορείς να τα έχεις πάντα καλά. Μερικές φορές λέμε να είμαστε καλοί για να είναι και οι άλλοι καλοί. Δεν είναι πάντα εφικτό, αδελφοί. Ο άλλος έχει την οτροπία του, την σκέψη του, έχει την αντίληψή του και μπορεί να σου μιλήσει με όποιο τρόπο θέλει. Εμείς είμαστε που θα διορθώσουμε λίγο τη συμπεριφορά μας απέναντι στους ανθρώπους. Και όπως μας έλεγε και ένας ο αδελφός μας, ο Εμμανουήλ, τη Δευτέρα, του υπόθηκε από μία συνάδελφο κάτι το οποίο ήταν απότομο και ήταν και θα λέγαμε κατά ένα μέρος προσβλητικό άμα κάποιος είχε τον αντίστοιχο χαρακτήρα που προσβάλλεται εύκολα, και εκείνη την ώρα έκανε υπομονή ο αδελφός, και μετά ο άνθρωπος αυτός, η γυναίκα αυτή που έλεγε ο αδελφός, ήρθε και του είπε θαύμασα τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίστηκε. Δηλαδή βοήθησε η απόφαση που πήρε ο αδελφός, ενώ θα μπορούσε να της πει και αυτός μια κουβέντα ή να της πει και κάτι εκείνη την ώρα ώστε να την βάλει στη θέση της, να την προσβάλλει. Και όμως δεν το έκανε, και αυτό έδωσε το δικαίωμα στον άνθρωπο απέναντι να σκεφτεί ότι κοίτα να δεις πόσο εγώ χειρίστηκα τα λόγια μου με επιθετικότητα και ο άνθρωπος το διαχειρίστηκε με ωραίο τρόπο και αισθάνθηκε καλά. Δηλαδή αυτό βοήθησε. Γι' αυτό λέει η Γραφή, εάν θέλεις να πάνε καλά τα πράγματα, δεν μιλάμε για χριστιανούς αδελφοί. Ο αδελφός δεν ήρθε αντιμέτωπος με μια χριστιανή. Ήρθε αντιμέτωπος με έναν άνθρωπο του κόσμου, ο οποίος έχει τη δική του νοοτροπία. Άρα λοιπόν εγώ μπορώ να τα έχω καλά με ανθρώπους του κόσμου, βεβαίως. Μπορώ να τα έχω καλά και με τους αδελφούς, βεβαίως. Μπορώ να τα έχω καλά ακόμα και με τον εχθρό μου, βεβαίως. Γιατί πρέπει, εάν μάθω να διαχειρίζομαι τα λόγια μου, καταπραίνω θυμό. Γλυκή απόκριση καταπραίνει θυμό, λέει η Γραφή. Είναι μέσα στη Γραφή βαλμένα όλα αυτά και μας βοηθάνε να καταλάβουμε. Θα μου πεις εγώ πώς θα το χρησιμοποιήσω αυτό, αδελφέ. Αδελφοί, τα χρησιμοποιούμε στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας. Σου μιλάει ο άντρας σου με έναν απότομο τρόπο γιατί ήρθε κουρασμένος και εσύ το απαντάς με απότομο τρόπο. Θα τσακωθείτε. Αν όμως το απαντήσεις με γλυκύτητα, δεν θα τσακωθείτε. Ή και η γυναίκα μπορεί να είναι στις μέρες δύσκολες και να σου μιλήσει απότομα. Και απαντάει ο άντρας με τον ίδιο τρόπο. Εμένα μου είπες αυτό το πράγμα. Και αρχίζει και γίνεται μια διαμάχη. Θα γινόταν ο τσακωμός εάν απαντούσε ο ένας τον άλλον γλυκά? Δεν θα γινόταν τσακωμός. Θα υπήρχε η ένταση? Δεν θα υπήρχε η ένταση. Άρα σημαίνει ότι την καθημερινότητά μου τη φτιάχνω με το τι λέω και πώς το λέω. Τη φτιάχνω την καθημερινότητά μου. Και αποφασίζω εάν θα πω τη σωστή λέξη ή τη λάθος λέξη. Πρέπει να μάθω να δίνω χρόνο στα λόγια μου, δηλαδή να μακροθυμώ, δηλαδή να δίνω λίγο χρόνο σε αυτό που σκέφτομαι εκείνη την ώρα και είναι λάθος. Γιατί το καταλαβαίνω ότι είναι λάθος. Καταλαβαίνω ότι σκέφτηκα να πω κάτι λάθος και ότι θα πικράνει τον άλλον, θα προσβάλλει τον άλλον. Και άμα δεν το σκέφτομαι, σημαίνει ότι δεν έχω σοφία ακόμα. Σημαίνει ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ τις σκέψεις μου και τα λόγια μου. Οι σκέψεις μου με τα λόγια μου είναι τόσο συντονισμένα που δεν μπορώ να τα ελέγξω. Αν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει τα λόγια του και δεν μπορεί να ελέγξει την σχέση της σκέψης του με τα λόγια του, δεν έχει σοφία, λέει, είναι άσοφος. Εάν θέλουμε λοιπόν να μπορούμε να καλυτερεύουμε το χαρακτήρα μας, να καλυτερεύουμε τη συμπεριφορά μας, τότε θα πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε αυτό που λέει η Γραφή, τη γλώσσα μας. Όποιος ελέγχει, λέει, τη γλώσσα του, δηλαδή πριν πει κάτι, το έχει περάσει από ένα φίλτρο το οποίο το κάνει καλύτερο, το ωρεοποιεί, να μπορείτε, λέει, να απευθύνεστε στον καθένα έκαστο με ανάλογο άλλας, δηλαδή τα λόγια σας να είναι ηρτημένα με άλλας, που σημαίνει ότι δίνεις λίγο χρόνο στο μαγείρεμα. Δίνεις λίγο χρόνο στο τι θα φάει ο άλλος. Δεν θα του δώσεις κάτι πικρό, δεν θα του δώσεις κάτι ξινό, δεν θα του δώσεις κάτι προβληματικό. Θα του προσφέρεις λόγια τα οποία θα τον χορτάσουν, θα τον γλυκάνουν, θα τον κάνουν να νιώσει καλά. Γιατί προφανώς θα βοηθήσει και σένα αυτό. Θα βοηθήσει τη σχέση σου με την οικογένειά σου, θα βοηθήσει τη σχέση σου με τους φίλους σου, θα βοηθήσει τη σχέση σου με τους αδελφούς σου και θα βοηθήσει και τη σχέση σου και με το Θεό. Γιατί πραγματικά τα λόγια μας δεν είναι μόνο απέναντι στους ανθρώπους, αλλά είναι και απέναντι στο Θεό. Ο Πέτρος λοιπόν πήρε από τον Ψαλμό το συγκεκριμένο σημείο και λέει: «Διότι όσθης θέλει να αγαπά τη ζωή και να είδη ημέρας αγαθάς». Δεν λέει να είναι ευλογημένος από το Θεό, να πάει στη Βασιλεία και να είναι αιώνια μαζί με τον Κύριο. Λέει όποιος, το παίρνει από τον Ψαλμό, από την Παλαιά Διαθήκη, που το λέει ο Δαβίδ, και το χρησιμοποιεί γιατί είναι η αλήθεια. Έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή όποιος αγαπάει τη ζωή του, θέλει να περνάει καλά, να έχει καλές σχέσεις με τους ανθρώπους, να είναι χαρούμενος, να μην είναι τσακωμένος. Καταρχάς, ξέρετε, άμα τσακωνόμαστε με τον ένα, τσακωνόμαστε με τον άλλον, τσακωνόμαστε με τον άλλον, πικραινόμαστε κι εμείς. Στεναχωριόμαστε κι εμείς. Δηλαδή δεν το μπορούμε. Είναι στιγμές που το παιδί σου μαλώνει. Εγώ κάποτε είχα μαλώσει τον Κωνσταντίνο όταν ήταν μικρός. Πολύ. Τον είχε φάει και ξύλο. Και μετά έκλαιγα εγώ. Και πήγα και του ζήτησα, κάτσα στο κρεβάτι του και επειδή ήμουν εκείνη την περίοδο πολύ πιεσμένος, ήταν μικρός αυτός και έκανε όλο χαζομάρες. Και ήρθε η μαμά του και μου λέει: «Κάνε αυτό, κάνε εκείνο». Του λέω: «Μην το κάνεις», δεν μ' άκουγε και εμένα. Και τσακωθήκαμε. Του λέω: «Έλα εδώ, φάει αυτή και φάει και την άλλη». Και τον έβαλα στο δωμάτιό του. Και μετά συνήθισα, λέω: «Τι έκανα αυτό? Τι είναι αυτό που έκανα?» Και έβαλα τα κλάματα. Δηλαδή, σφίχτηκε η καρδιά μου μόλις το σκέφτηκα. Στην αρχή δεν το σκέφτηκα. Μου βγήκε θυμός εκείνη την ώρα. Η γυναίκα μου είπε αυτό και... Γιατί κι εγώ, άμα την πιέζανε την Ελένη, έπρεπε να την προστατέψω με κάποιο τρόπο. Αλλά ήταν μωρό αυτό. Ήταν μικρό. Δηλαδή, εγώ ήμουν μεγάλος. Και το θυμάται ακόμα. Την κόρη μου δεν την έχω βαρέσει ποτέ. Την Έλσα. Η Έλσα με έχει δει μια φορά. Μου ρίξε μια σφαλιάρα. Το θυμάμαι και από τότε. Γιατί κάτι παίζαμε και κάτι της έκανα και χράπ μου χώνει μία και μου ρίχνει στη μούρη. Δεν την έχω βαρέσει, γιατί ποτέ δεν βάλαγα γυναίκες. Ποτέ. Δηλαδή το είχα σαν, λέω, γυναίκα, δεν ούτε με τριαντάφυλλο. Αισθανόμουν αμηχανία να απλώσω. Στον άντρα όμως είχα πιο πολύ θάρρος. Και επειδή ήταν άντρας, το θεωρούσα αγόρι, ας πούμε, είχα πιο πολύ θάρρος και εκνευρίστηκα. Και έλεγα: «Είσαι αγόρι, ας πούμε, γιατί το έκανε στη μάνα σου αυτό?» Και μετά έκλαιγα εγώ. Και από τότε μου έχει μείνει, αδελφέ. Μου έχει μείνει, δηλαδή ακόμα το συζητάω. Ακόμα το σκέφτομαι. Χρόνια μετά. Γιατί έπαθα κι εγώ σοκ με τον εαυτό μου το πώς το διαχειρίστηκα. Και ενώ είχα ακούσει και κηρύγματα του αδελφού του Λούι και διάβασα τη Γραφή, δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ εκείνη την ώρα. Δεν μπόρεσα. Και καταλαβαίνω ότι είναι ένα λάθος που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος και να συμπεριφερθεί με ένα τρόπο που μπορεί να πικράνει, να προσβάλλει, να φέρει σε δύσκολη θέση τον άλλον. Γι' αυτό λέει η Γραφή: «Έλεγξε το, αν θες να είσαι καλά, έλεγξέ το. Μη λες λόγια, μη λες τον άλλον πράγματα που θα το προσβάλλουν. Μη του συμπεριφέρεσαι σαν να είναι ένα τίποτα. Πρέπει να το σέβεσαι τον άλλον που έχει απέναντί σου. Μα θα μου πεις, είναι υποδέστερος από μένα, είναι μικρότερος από μένα, είναι πιο αδύνατος από μένα. Ναι, πιο αδύνατος, τότε εσύ έχεις το πάνω χέρι. Αλλά λέει οι δυνατοί να κρατάνε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Δεν λέει οι δυνατοί να καταπιέζουν τους αδύνατους, ούτε οι δυνατοί να υβρίζουν τους αδύνατους, ούτε οι δυνατοί να καταδυναστεύουν τους αδύνατους. Λέει οι δυνατοί, αν είσαι πιο έξυπνος, πιο δυνατός, πιο μεγάλος, πιο σοφός, πιο ικανός, τότε πρέπει να βοηθάς το μικρότερο, τον πιο ανίκανο, τον πιο άσοφο και να μπορείς να τον βοηθάς. Αυτό που κάνει ο Θεός, αδελφοί. Αυτό κάνει ο Θεός. Ο Θεός είναι έτοιμος να μας καταστρέψει από τη μία, αλλά από την άλλη λέει δεν θα το κάνω, θα σας ευλογήσω όλους. Και έρχεται να μας ευλογήσει. Έρχεται να μας βοηθήσει. Έρχεται να μας στηρίξει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήμασταν για την κόλαση όλοι μας, αδελφοί. Ή αν δεν είχαμε το Θεό να έρχεται να μας λέει τα καλά του λόγια και να μας λέει την ωραία του ευλογία. Διότι όστις θέλει να αγαπά τη ζωή και ήδη ημέρας αγαθάς, ας πάυσει τη γλώσσα αυτού από κακού, δηλαδή να μην μιλάει με κακία και να λέει κακία, και τα χείλη αυτού από την αλαλώση δόλων. Αυτό το λέει, αδελφοί, ο ψαλμοδός, γιατί πραγματικά καταλαβαίνει ότι η γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντική. Τι είπε ο ψαλμός λοιπόν σε κάποιο σημείο, λέει στον 15 ψαλμό, «Κύριε, ποιος θα κατοικήσει στη σκηνή σου, ποιος θα έρθει στην παρουσία σου, ποιος θα έρθει μπροστά σου, ποιος θα κατοικήσει εν το όρι το Αγίο σου», εκεί πέρα λοιπόν που είναι η παρουσία σου, η σκηνή σου, το Άγιο σου όρος. Και σε αυτή την περίπτωση, αδελφοί, είναι το όρος της προσευχής, είναι το όρος της σκηνής του μαρτυρίου, είναι το όρος στο οποίο έρχεται η παρουσία του Θεού. Είναι το όρος στο οποίο μαζεύονται οι άνθρωποι για να κάνουν τη δοξολογία τους απέναντι στο Θεό. Ποιος θα κάτσει και θα κατοικήσει εκεί πέρα, ποιος θα έρθει και θα κατοικήσει, ο περιπατών εν ακεραιότητη, αυτός που έχει ακέραιο περπάτημα, ο εργαζόμενος δικαιοσύνη και ο λαλών αλήθεια εν την καρδία αυτού. Και προσέξτε πώς το ξεκινάει, αδελφοί. Ο λαλών αλήθεια μέσα στην καρδιά του, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή, εάν δεν μάθουμε πρώτα να ελέγχουμε την καρδιά μας και τη σκέψη μας, δεν είναι εύκολο μετά να ελέγξουμε τη γλώσσα μας. Η γλώσσα μας παίρνει πληροφορίες από την καρδιά. Και η γλώσσα, το στόμα, εκφράζεται από αυτά που έχω μέσα μου. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξω την καρδιά μου, λέει ο ψαλμοδός, και μετά πώς το πάει, και ο λαλών αλήθεια εν την καρδία αυτού. Δηλαδή πρέπει μέσα στο μυαλό μου να λέω αλήθειες. Όχι, δεν θα το κάνω, δεν θα το κάνεις αυτό, Βασίλη, θα το κάνεις αλλιώς. Πριν ακόμα απαντήσεις τον άνθρωπο, πρέπει να το σκεφτεί μόνος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε λίγο χρόνο στη σκέψη μας, αδελφοί, πριν μιλήσουμε. Είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι, βούτυξε τη γλώσσα σου, κάτι λένε στο μυαλό σου. Ναι. Λοιπόν, το λένε πρακτικά, αλλά είναι αυτή η αλήθεια της γραφής. Δηλαδή, παίρνω τη γλώσσα μου, τη βουτάω στο μυαλό μου, στη σκέψη μου, παίρνω από το μυαλό μου, από τη σκέψη μου τις αλήθειες και μετά αυτή τη γλώσσα αρχίζω και την μεταφράζω στον απέναντί μου. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός. Λέει, σκέψου μέσα στην καρδιά σου την αλήθεια. Πρώτα να λες καλά λόγια μέσα στην καρδιά σου. Και στο τρία εδάφιο λέει, ο μη καταλαλών δια της γλώσσης αυτού. Ποιος θα κάτσει στην παρουσία σου? Ο μη καταλαλών δια της γλώσσης αυτού. Δηλαδή, αρχίζει και λέει ο καθένας για τον έναν, για τον άλλον, για τον παραάλλον. Λέει για αυτόν, λέει για εκείνον, λέει για τον άλλον. Μιλάει άσχημα. Και λέει πράγματα άσχημα. Ο μη καταλαλών δια της γλώσσης αυτού. Μη δε πράττων κακών εις των φίλων αυτού, μη δε δεχόμενος ορνηδισμών κατά του πλησίον αυτού. Αλλά ούτε και να δέχεσαι κάποιος να σου λέει. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, γιατί αν δεχτείς κάποιος να σου πει κάτι άσχημο, είναι αυτό που διαβάζαμε στο μάθημα, να τα σκέφτεστε όλα τα καλά, μη συζητάτε κακά πράγματα. Γιατί αν δεχτείς κάτι κακό, η καρδιά σου θα το βάλει μέσα και θα το επεξεργαστεί. Είναι σαν να έχεις ένα θησαυρό μέσα σου που επεξεργάζεται κακή πληροφορία. Πήρες μια κακή πληροφορία για κάποιον, δεν την διόρθωσες, δεν την έβγαλες από την καρδιά σου και την κουβαλάς. Και κάποια στιγμή αυτό θα γίνει πράξη, θα γίνει λόγος, θα γίνει συμπεριφορά, θα γίνει έκφραση. Και αυτό μπορεί να φέρει πρόβλημα. Να μιλήσει άσχημα στον αδελφό να τον δει, ή να του πει: εγώ άκουσα για, αυτό, για σένα αυτό, ή να του πει πράγματα τα οποία είναι τελείως λάθος. Και τι μπορεί να συμβεί, αδελφοί, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να παρακολουθεί ο Θεός και να επέμβει ο Θεός, αν ενοχληθεί. Το κάνει αυτό ο Θεός, βεβαίως το κάνει ο Θεός. Ένα από τα γεγονότα που παρουσιάστηκε στις αρχές, ακόμα στις αρχές της πορείας των αδελφών, θα λέγαμε, Μωυσή, Αρών και Μαριάμ, στην προστιγή της Επαγγελίας, ήταν κάποιες κουβέντες, να μην σας το διαβάσω γιατί είναι λίγος ο χρόνος που έχουμε, αλλά ότι ξέρετε την ιστορία, όσοι δεν την ξέρουν θα την πω έτσι με λίγα λόγια, ήταν κάποιες κουβέντες που είπαν η Μαριάμ και ο Αρών εναντίον του Μωυσή. Καθίσανε και κουβεντιάσανε εναντίον του Μωυσή για τη γυναίκα του, η οποία ήταν Αιθιόπισσα. Και του είπανε, του λέγανε λόγια και τ' άκουσε ο Θεός, αδελφέ. Παρακολουθούσε τη συζήτηση ο Θεός. Θα μου πεις, όταν λέμε κάτι παρακολουθεί ο Θεός, βεβαίως παρακολουθεί ο Θεός, αδελφέ. Γι' αυτό να προσευχόμαστε όταν κάνουμε παρέες, εγώ την έχω αυτή την προσευχή, όταν καθόμαστε και κάνουμε τραπέζια ή κάνουμε παρέες ή κάνουμε συναθρήσεις ή κάνουμε συμπροσευχές. Μία από τις προσευχές που χρησιμοποιώ είναι ό,τι αν υποθεί, δηλαδή δεν ξέρω αν με έχετε ακούσει ή θα το ακούσετε, γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, ό,τι αν υποθεί να είναι για τη δόξα σου. Δηλαδή ό,τι συζητήσουμε μεταξύ μας να είναι για το καλό, να είναι για την ευλογία, να μην συζητήσουμε κάτι που να είναι ενάντιο στο θέλημα το δικό σου και αντί να φέρει ευλογία να φέρει κατάρα. Δηλαδή μην καταλαλήσω με το στόμα μου, μην βγάλω πικρία με τη γλώσσα μου, μην πω πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, να το ελέγξω πρώτα, να βγάλω την αλήθεια, να το επεξεργαστώ και να βγάλω τη σωστή πρόταση την οποία πρέπει ώστε να έρθει οικοδομή. Και θα μου πεις, μπορεί να γίνει. Βέβαια, αδελφοί, είναι θέμα εκπαίδευσης. Είναι θέμα εκπαίδευσης το πώς μιλάς. Δεν είναι απλό πράγμα. Ένας άνθρωπος εκπαιδεύεται και θα έλεγα ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχει γραφή, γιατί μας εκπαιδεύει να μεταφέρουμε ευλογία. Μας εκπαιδεύει πώς πρέπει να μιλάμε στους ανθρώπους και τι πρέπει να λέμε. Γι' αυτό τους έλεγε τους μαθητές ο Ιησούς Χριστός, όταν μπείτε σε ένα σπίτι, τι θα πείτε, τι φαγιά έχει, φαγιές, έτσι τρώω τις φαγιές, φτιάξει καμιά πατάτα. Όχι, δεν θα πεις αυτό. Οι άλλοι που είναι, γιατί δεν ήρθαν να ακούσουν τον λόγο του Θεού. Τι θα πεις αυτό. Τι θα πεις. Η ειρήνη στον οίκο τούτο. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Αμήν, αδέρφια. Να έχετε ειρήνη. Και ειδικά η λέξη που χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι, το σαλόμ, ήταν ειρήνη. Όχι απλά ειρήνη να μην έχω τσακωμούς και τέτοια, αλλά μια ειρήνη με ευτυχία. Δηλαδή νιώθω αγαλίαση μέσα μου. Νιώθω την παρουσία του Θεού, έχω αγαλίαση, είμαι γεμάτος αυτή τη στιγμή, δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτή την ειρήνη έφερνε ο Ιησούς Χριστός στις καρδιές των ανθρώπων και αυτή την ειρήνη μεταφέραν οι Απόστολοι στα σπίτια των ανθρώπων, γιατί ήταν μια ειρήνη που είχε ο Ιησούς Χριστός. Από πού την πήρανε? Από τον Ιησού Χριστό. Την ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Δεν σας δίνω την ειρήνη κανένας άλλου. Τη δική μου ειρήνη σας δίνω, γιατί η ειρήνη του Ιησού Χριστού είναι, αδελφοί, από το Θεό. Είναι ο Θεός της ειρήνης. Αυτή είναι η ειρήνη του. Και άρα μέσα του ο Κύριος ήταν γαληνεμένος, είχε καλές σκέψεις, είχε ευλογία, ήθελε να βοηθήσει, ήθελε να στηρίξει, να πει πράγματα τα οποία θα ενισχύανε τον άνθρωπο. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ, θα σε βοηθήσω, πες μου το πρόβλημά σου, δώσε μου το βάρος σου, δώσε μου την ασθενειά σου. Δηλαδή να πεις ωραία πράγματα τα οποία θα ανεβάσουν τον άνθρωπο και θα τον στηρίξουν στα πόδια του. Γι' αυτό φώναζε στον προφήτη, λέει, ανορθώσατε τα σκεχαυνωμένα σχήρας, ενισχύσατε τα παραλληλημένα γόνατα. Δηλαδή, μην τον αφήνεις τον άλλον να πέφτει κάτω, σήκωσέ τον και από εκεί και πέρα, άστον θα προχωρήσει. Δώσ' του τη δύναμη να συνεχίσει να προχωρεί με την ειρήνη του Θεού μέσα στη ζωή του. Και όταν λοιπόν ήρθε η ώρα για να τους μαλώσει, μάλωσε και τον Αρών και τη Μαριάμ, αδελφή. Και τον έναν, μάλωσε και τον άλλο. Βέβαια η Μαριάμ ταλαιπωρήθηκε λίγο περισσότερο. Γιατί ο Αρών ήταν και δια του χρίσματος. Δηλαδή, τη γλίτωσε λίγο ο Αρών περισσότερο, γιατί ήταν και μέσα στο χρίσμα, δηλαδή ήταν η ιερέας. Αλλά η Μαριάμ πέρασε και ταλαιπωρία μια εβδομάδα, γιατί ο Θεός ενοχλήθηκε. Και επειδή ενοχλήθηκε ο Θεός, ήρθε και τους είπε, για να σε αυτό παιδιά μου, όταν λέει εγώ μιλάω στο Μωυσή, του μιλάω στόμα προς στόμα. Και πήγε και τους μίλησα. Εσάς λέει, και σας μιλάω στόμα προς στόμα. Σας μιλάω με ενύπνια, με οράσεις, με διάφορα. Όμως λέει, μην το κάνετε αυτό και λέτε ενάντια του Μωυσή. Ότι αυτό ο Μωυσής επέλεξε να πάρει σαν γυναίκα, ήταν και δική μου επιλογή. Τι σας νοιάζει σας? Δηλαδή ήρθε ο Θεός ενοχλημένος και μίλησε στους ανθρώπους αυτούς. Και δεν ήρθε μόνο ενοχλημένος ο Θεός και μίλησε σε αυτούς που μιλάγανε για έναν άλλον. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι που μιλάγανε και για τον ίδιο αδελφό. Φανταστείτε ότι όταν φτάσει σε ένα σημείο να μην ελέγχεις το στόμα σου, να μην ελέγχεις τη γλώσσα σου, θα πεις πράγματα και για το Θεό. Σιγά ο Θεός, τι έκανε ο Θεός, τι μου έκανε ο Θεός, τόσα χρόνια είμαι με το Θεό και δεν μου έκανε τίποτα. Υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να πει τέτοια λόγια? Βεβαίως υπάρχει. Έχω ακούσει χριστιανούς, χρόνια χριστιανούς, που να λένε λόγια άσχημα για το Θεό. Δηλαδή, δεν μου έκανε τίποτα, δεν μου δώσε τίποτα, και γιατί δεν με αγαπάει ο Θεός, και γιατί δεν με ευλογεί ο Θεός, και λένε άσχημα λόγια. Και έρχεται λοιπόν στον προφήτη και το επεξεργάζεται ο Θεός μέσα στην καρδιά του, και έρχεται και τους το λέει. Δηλαδή, τους εκφράζει το παράπονό του. Γιατί το κάνετε αυτό, του λέει. Συζητάτε μεταξύ σας και όχι μόνο λέτε ο ένας για τον άλλον, αλλά λέει, λέτε και για μένα. Κάνετε παρέες και αντί να συζητάτε καλά πράγματα και ευλογημένα για το Θεό σας, έρχεστε και λέτε πράγματα κακά. Τι είπε στον προφήτη λοιπόν να πει? Οι λόγοι σας ήτανε σκληροί εναντίον μου, λέγει Κύριος. Ήταν σκληροί. Με πειράξανε, με ενοχλήσανε. Δηλαδή, τι σημαίνει με ενοχλήσανε? Κάνω υπομονή. Ο Θεός κάνει υπομονή με εμάς, αδελφοί. Βεβαίως. Ξέρετε λέει, πόσα χρόνια υπομονή έκανε με το λαό Ισραήλ στην έρημο? 40 χρόνια. 40 χρόνια έκανε υπομονή με τη συμπεριφορά σας. Μια δεν έχετε νερό, μια δεν έχετε κρέας, μια δεν έχετε σκιά, μια δεν έχετε δροσιά, μια δεν έχετε, μια το ένα σας λείπει, μια το άλλο σας λείπει, μια θέλετε να γυρίσετε στην Αίγυπτο, μια δεν έχετε τον Μωυσή να ξέρετε που πάτε, μια υπάρχουν γίγαντες στη γη της επαγγελίας. Τι πράγματα τους λέει είναι αυτά? Κάθε φορά που έχετε να πείτε κάτι, αντί να πείτε μια καλή κουβέντα ότι ο Θεός είναι ζωντανός, είναι δυνατός, και αν ο Θεός είναι μαζί μας, θα τους φάμε και τους γίγαντες, θα μπούμε και στη γη της επαγγελίας. Είναι άλλο πνεύμα, λέει, αυτό που είχε ο Χάλεβ, ο Υιός του Ιεφωνή, και ο Ιησούς του Ναβί. Άλλο πνεύμα. Αυτό το πνεύμα, λέει, μ' αρέσει. Το πνεύμα που λέει πράγματα ωραία, ενισχύει τους ανθρώπους, λέει θα πάμε καλά, θα μπούμε στη γη της επαγγελίας. Αδέλφια, θα μπούμε στη βασιλεία των ουρανών. Αμήν. Αυτό το πνεύμα του αρέσει του Θεού. Θέλει το πνεύμα της ευχαριστίας, της πίστεως, της αγάπης προς το πρόσωπό του, αλλά να εμπιστευτώ και τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου ότι πραγματικά ο Θεός οδηγεί και ο Θεός μας βοηθάει και ο Θεός μας ενισχύει. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Ο Ορ και ο Αρών στηρίζουν τον Μωυσή. Ο Μωυσής στηρίζει το λαό με τις προσευχές τους. Ο λαός υπακούει στον Μωυσή και όλοι πηγαίνουν προς τη γη της επαγγελίας. Τι τους έπιασε τώρα και αρχίσανε την κρίνια και τα παράπονα? 40 χρόνια λέει, έκανε υπομονή με εσάς. Και ενώ μπήκανε στη γη της επαγγελίας, δεν σταματήσαν, αδελφοί, να λένε για το Θεό. Και στεναχωριέμαι πολλές φορές. Θα μου πεις, αδελφέ, εσύ δεν έχεις πει? Έχω πει κι εγώ. Του έχω κάνει παράπονα. Δεν με βοηθάς, δεν με στηρίζεις, δεν με ευλογείς, δεν με... Όχι ότι εγώ τα κάνω καλά απέναντι στο Θεό, αλλά για να τον πικάρω, δηλαδή ξέρω γιατί το κάνω, για να τον πικάρω το κάνω, για να τον τζιγκλίσω το κάνω, για να τον ξεσηκώσω το κάνω, αλλά δεν είναι ο σωστός τρόπος. Δεν είναι ο σωστός τρόπος. Ο Θεός, ξέρετε, θέλει να του πούμε τον αγαπάμε, να του πούμε είσαι καλός, να του πούμε θέλουμε την ευλογία σου, να του πούμε σε έχουμε ανάγκη. Είναι σαν πατέρας που θέλει να πάει το παιδί του και να του πει καλά λόγια. Τι καλός πατέρας που είσαι, σε ευχαριστώ που τόσα χρόνια με μεγάλωσες και με βοήθησες και είχα τα ρούχα μου και το φαγητό μου και το σπίτι μου και το δωμάτιό μου και τη ζέστη μου. Δεν μου λείψε τίποτα. Σε ευχαριστώ, πατέρα, μάνα, σε ευχαριστώ. Υπάρχουν παιδιά που λένε, γιατί με γέννησες. Ξέρετε, το λέει και η γραφή. Υπάρχουν άνθρωποι, λέει, που λένε στους γονείς τους, γιατί με γέννησες. Γιατί πάει ο γονιός και του λέει του παιδιού, εγώ, λέει, σε γέννησα. Λέει, να μην με γέννησες. Δεν το έχετε ακούσει πολλές φορές και το λέει, να μην με γέννησες. Απαντάει κατευθείαν το παιδί. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δεν μπορείς να το λες ένα γονιό, ή δεν μπορείς να λες το Θεό γιατί με έφτιαξες, ή δεν μπορείς να πας στο Θεό να του κάνεις παράπονα για κάτι που ο Θεός δεν έχει την ευθύνη, αλλά την έχεις εσύ λόγω της συμπεριφοράς σου. Και έρχεται ο Θεός και λέει στους ανθρώπους αυτούς, οι λόγοι σας ήταν σκληροί εναντίον μου, λέγει ο Κύριος. Και είπατε, πού το άκουσε, έχεις τη σαφία μου. Έχει αυτιά ο Θεός. Καλά, αυτός λέει που έβαλε τα αυτιά, δεν έχει αυτιά. Δηλαδή φαντάζεσαι έναν Θεό να έχει τη δυνατότητα να βάλει αυτιά. Έβαλε αυτιά στο γάιδαρο, ας πούμε. Έβαλε αυτιά στο κουνέλι. Έβαλε αυτιά στα ψάρια, έβαλε αυτιά στα φίδια. Έβαλε αυτιά στον άνθρωπο. Ο ίδιος δεν έχει, λέει, αυτιά, δεν ακούει. Ο Θεός δεν ακούει. Εσείς τι λέτε, ακούει ο Θεός ή δεν ακούει ο Θεός? Βεβαίως ακούει ο Θεός. Και αυτάκια έχει, και ματάκια έχει, και καρδούλα έχει, και αγάπη έχει, και έλεος έχει, και παρηγοριές έχει, και τα πάντα έχει, γιατί είναι ένας καλός πατέρας. Και στεναχωριέται για τα παιδιά του. Και λέει, ήτανε σκληρά τα λόγια αυτά που είπατε εναντίον μου, λέγει ο Κύριος. Και είπατε, α, τι λαλήσαμε εναντίον σου. Α, δεν είπαμε και τίποτα. Έλα τώρα, μην κάνεις έτσι, δεν είπαμε και τίποτα. Ναι, λέει, τι δεν είπατε τίποτα, είπατε. Τι είπατε, να σας τα πω. Είπατε, λοιπόν, είναι μάταιο να δουλεύει τι στο Θεό. Είναι αυτό που σας είπα. Γιατί τόσα χρόνια είμαστε με το Θεό και ερχόμαστε στο θέλημά του, στην εκκλησία του, στις προσευχές. Γιατί δεν μας βοηθάει σε αυτό το θέμα που του έχουμε πει τόσο καιρό. Γιατί δεν κάνει αυτό, είναι μάταιο. Και το ότι λες για το Θεό ότι είναι μάταιο. Αδελφοί, και μόνο που σε έσωσε, έλεος δηλαδή, και μόνο που έστειλε το γιο του και είπε ότι εγώ έστειλα το γιο μου για να σωθείς και να έρθεις στο σπίτι μου, και μόνο αυτό έφτανε για να ερχόμαστε κάθε μέρα στην εκκλησία και να δοξάζουμε τον Θεό. Δεν έφτανε? Και μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται να σου κάνει κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να είσαι πλούσιος, να σε θεραπεύσει, να έχεις σπίτι, να έχεις αμάξι, να έχεις, γυναίκα. Δεν είναι απαραίτητο. Θα μου πεις, μα ο άλλος έχει, εγώ γιατί να μην έχω. Ναι, υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν. Ο Παύλος, ας πούμε, δεν είχε οικογένεια. Δεν είχε παιδιά, δεν είχε γυναίκα. Ο Δανιήλ δεν είχε οικογένεια. Δεν είχε παιδιά, δεν είχε ανθρώπους κοντά του. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάγαν τον Θεό με όλη τους την καρδιά, χωρίς να έχουν τις παροχές που έχουμε εμείς. Που καμιά φορά, άμα δεν τα έχουμε και όπως θέλουμε, μας ενοχλεί και τα βάζουμε και με τον Θεό. Κι όμως υπήρχαν άνθρωποι που ήταν τόσο καλοί με τον Θεό και τόσο αγαθοί απέναντι σχέση τους με τον Θεό, που ο Θεός το εκτιμούσε τόσο πολύ και λέει, εάν γινόταν, λέει, πόλεμος και γινόταν ταραχή σε μια χώρα και υπήρχαν, λέει, αυτοί οι τρεις άνθρωποι, εγώ θα τους έσωζα αυτούς τους τρεις ανθρώπους. Γιατί είναι καλοί, γιατί είναι δίκαιοι. Μιλούσε για τον Δανιήλ, μιλούσε για τον Μωυσή, μιλούσε για τον Ιώβ, μιλούσε για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπούσαν τον Θεό μέσα από την καρδιά τους. Και το λέγανε και δεν βγάζανε κακό λόγο. Βλαστήμησε τον Θεό και πέθανε, του λέει η γυναίκα. Όχι, λέει η γυναίκα, είναι δυνατόν? Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από τον Θεό. Δεν θα δεχτούμε, λέει, και τα κακά. Δηλαδή, ο Θεός δεν μπορεί να επιτρέψει κάτι στη ζωή μας που θα μας στεναχωρήσει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Θεός που θα μας ενοχλήσει. Άρα, δεν θα του το επιτρέψουμε να το κάνει για να δούμε και τι θέλει από αυτό να βγάλει. Σίγουρα θα το επιτρέψουμε. Αφού λοιπόν είναι πατέρας μας, θα επιτρέψουμε να μας παιδέψει σαν ιούς, για να μπορέσουμε να έχουμε και το αποτέλεσμα της πατριάς για την οποία εμείς έχουμε κληθεί να είμαστε μαζί του. Και λέει ο Θεός, εσείς, λέει, είπατε, μάτω είναι να δουλεύει τη στο Θεό. Και τι η ωφέλεια ότι εφυλάξαμε τα διατάγματα αυτού και ότι περιπατήσαμε πενθούντες ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων. Πενθούντες. Ποια είναι η ωφέλεια που φυλάξαμε τα διατάγματα? Γιατί εμείς κάναμε ακριβώς. Δεν τα κάνουμε ακριβώς. Οι άνθρωποι αυτοί που τα λένε αυτά δεν φυλάξαν τίποτα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει την περίοδο, είναι Μαλαχίας, είναι ο προφήτης ο τελευταίος και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι από εκεί και πέρα δεν ασχολούνται καν με το Θεό. Δεν υπολογίζουν τα πράγματα του Θεού. Και λέει, τι σε ωφέλει ότι φυλάξαμε τα διατάγματα αυτού και ότι περιπατήσαμε πενθούντες ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων και τώρα εμείς, βλέπετε πώς μαρτυρούν για τον εαυτό του, μακαρίζουμε τους υπερηφάνους. Μόνος σου το λες. Μόνος του βάζει το λαιμό του στον τορβά, το κεφάλι του στον τορβά. Τι είπε, εμείς μακαρίζουμε τους υπερηφάνους. Είναι σαν να πάει στο Θεό και λέει, εγώ λέω μπράβο στον υπερήφανο. Ναι, εσύ το λες. Άρα αυτό βλέπει ο Θεός. Δηλαδή μόνος του έβαλε την κρίση του Θεού. Γιατί πάει μπροστά σε έναν Θεό και του λέει, εγώ δεν σε πιστεύω εσένα, πιστεύω τον υπερήφανο. Πιστεύω τον αμαρτωλό. Μακαρίζω τους ανθρώπους που ζουν αυτή τη ζωή. Και λέω, γιατί να μην ζούσα κι εγώ αυτή τη ζωή. Και τώρα εμείς μακαρίζουμε τους υπερηφάνους, ναι, οι εργαζόμενοι την ανομία υψώθησαν. Τους βλέπουμε και χαιρόμαστε. Και ναι, οι πειράζονται στο Θεό και αυτοί σωθήκαν. Άρα να πάμε και εμείς προς αυτούς. Δηλαδή η καρδιά τους ήδη είχε φύγει από το Θεό. Και το λένε μπροστά στο πρόσωπο του Θεού, αδελφοί, αυτό. Και στεναχωρείται ο Θεός. Στεναχωριέται ο Θεός. Στεναχωριέται όταν ακούει τα παιδιά του να μην τον εκτιμάνε, να μην τον αγαπάνε, να μην τον θέλουν, να μην τον συμπαθούνε, να μην... Δεν είναι ένας Θεός που απαιτεί και δεν δίνει. Ο Θεός δίνει και σου λέει τουλάχιστον, πες μου ένα ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το φαΐ, ευχαριστώ για την οικογένεια, ευχαριστώ για το σπίτι, ευχαριστώ για αυτό. Πες ένα ευχαριστώ στο Θεό και να δεις ότι ο Θεός θα σου δώσει ακόμα περισσότερα. Και γι' αυτό όταν ερχόμαστε στον Ιάκωβο που μιλάει για τη γλώσσα και θα το κλείσουμε το μάθημα εδώ πέρα, ήθελα να το κλείσω με αυτόν τον τρόπο, λέει, τη γλώσσα όμως, το 8, ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Δεν μπορείς να τη δαμάσεις, δεν μπορείς να ελέγξεις, καταρχάς δεν μπορείς να ελέγξεις τι θα πεις εσύ και δεν μπορείς να ελέγξεις και τι θα πει κι ο άλλος, δεν μπορείς να τη δαμάσεις. Είναι ακράτητο κακόν με στή θανατηφόρου φαρμάκου. Δηλαδή σε βάζουν εσένα στη φυλακή, μπορούν να σου κλείσουν το στόμα. Όχι, φωνάζεις. Βρίζεις, φωνάζεις. Υπάρχουν φυλακισμένοι μέσα στη φυλακή, τους έχουν κλείσει στη φυλακή το σώμα, τα πόδια τους και τα χέρια τους είναι στα δεσμά και βρίζουν τους συναδέλφους τους που είναι εκεί, τους φύλακες. Και λένε άσχημες λέξεις. Όταν ο Παύλος μπήκε στη φυλακή, αδελφοί, το σώμα του ήταν φυλακισμένο, αλλά το στόμα του τι έκανε. Δόξαζε το Θεό. Η γλώσσα του δόξαζε το Θεό. Και τότε έγινε σεισμός, λέει, και ανοίχτηκαν όλες οι πύλες και ανοίχτηκαν και έπεσαν όλων τα δεσμά. Γιατί ήθελε να αποδείξει ο Θεός ότι μπορεί εσύ να είσαι φυλακισμένος και να βρεις αυτόν που σε έβαλε στη φυλακή και να καταργέσαι τον άρχοντα, να καταργέσαι το φύλακα, να καταργέσαι αυτόν που σε καταδίκασε και είσαι μέσα στο μπουντρούμι. Και υπάρχουν όμως άνθρωποι που ενώ είναι στο μπουντρούμι, δοξάζουν το Θεό. Το στόμα τους λαλεί πράγματα ευλογημένα. Και λέει, «Δι' αυτής ευλογούμε το Θεό και Πατέρα και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωση Θεού, πλασθέντας». Εκ του στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Από το ίδιο στόμα βγαίνει και ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ταύτα να γίνονται ούτω. Αυτό είναι Ευαγγέλιο, αδελφοί. Αυτή η εντολή δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Είναι εντολή του Ευαγγελίου. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται και το ένα και το άλλο. Το καλό και το κακό να συνυπάρχουν και να μην μπορούμε να τα διαχωρίσουμε. Πρέπει να μάθουμε να τα διαχωρίζουμε και να μάθουμε να επιλέγουμε. Επιλέγω το καλό και απορρίπτω το κακό. Γι' αυτό καμιά φορά μαθαίνουμε και το εδάφιο που λέει στον Ισαΐα, βούτυρο και μέλι θα φάει μέχρι να μάθει να εκλέγει το αγαθό και να απορρίπτει το κακό. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να κάνει την επιλογή του και να κρατήσει το καλό και να απορρίψει το κακό. Μήπως η πηγή από την ίδια τρύπα να βρει το γλυκό και το πικρό. Γίνεται αυτό? Όχι. Μήπως είναι δυνατόν, αδελφοί μου, η σικιά να κάνει ελιές ή η άμπελος να κάνει σίκα? Όχι. Ούτως ουδε μία πηγή είναι δυνατόν να κάνει είδωρ αλμυρών και γλυκή. Τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων? Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραότητη σοφίας. Και κλείνουμε εδώ, αδελφοί. Είναι ένα κομμάτι της γραφής το οποίο σίγουρα μας βοηθάει να ελέγξουμε τον εαυτό μας, να ελέγξουμε το στόμα μας, να ελέγξουμε τη γλώσσα μας, και γι' αυτό κάθε φορά που θα χρειαστεί να σκεφτούμε, να πούμε κάτι, ας το περάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και θα φιλτραριστεί πάρα πολύ ωραία ο Λόγος, ώστε ό,τι ακουστεί να είναι για τη δόξα του Κυρίου μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.